meidän tämä voittoasemamme henkimaailmassa, sillä on myöskin haaste meille. Me olemme yhtä Jeesuksen kanssa. Ja Jeesuksen lähetyskäsky, se viittaa juuri tähän hänen voittoonsa. Ja Matteus 28:18. Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Siis hänellä on kaikki valta. Ja tämä, jolla on kaikki valta, ei vaan ole taivassa, vaan hän on meidän kanssamme. Kun me seurakuntina toimimme näissä puitteissa, Jumalan kaikki viisaus tulee seurakunnan kautta ilmi. Kun me elämme tässä ohjelmassa, Jeesus sanoo, minä olen teidän kanssanne. Ja hänellä on kaikki valta. Siis me emme lähde niin kuin tappion puolelta koittamaan, ehkä jos pääsisimme vähän voiton puolelle. Olemme voittajina. Voittajina me saamme mennä eteenpäin, koska Jeesus on voittanut. Ja siksi, kun Paavali sai kutsun Jumalan työhön, niin hän kertoi itse siitä apostolin ja luvusta, apostolien teosta luvusta 26, jakeesta 18. Hän kertoo Agrippalle, miten hän sai tällainen käsky jakeesta 16. Mutta nousi ja seiso jalollasi, sillä minä sitä varten minä olen sinulle ilmestynyt, että asettaisin sinut palvelijakseni ja sen todistajaksi, mitä varten sinä olet minut nähnyt, myös sen, mitä varten minä sinulle vastedes ilmestyn. Ja minä pelastan sinut sekä oman kansasi että pakanain käsistä, jotten tykö minä sinut lähetän avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö ja saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjä joukossa. Siis puhuimme ennen siitä, mitenkä ihmiset käänsivät kasvot Jumalasta pois saatanan tykö. Nyt seurakunta on saanut käskyn, siis toimimaan, kääntämään pimeydestä valkeuteen takaisin ja saatanan vallasta Jumalan tykö. Saatana hallitsee pimeydessä. Ihmiset, jotka ovat kääntäneet kasvonsa pois Jumalasta, ovat pimeydessä, siellä saatana hallitsee. Mutta meidän tehtävämme on pelastaa ne pimeydestä valkeuteen. Ja silloin saatana vallasta Jumalan tykö, sillä saatana ei hallitse valkeudessa. Me emme saatana voita pimeydessä. Jos itse olet joutunut niin kuin lankemuksen ja syntiin ja koitat siellä voittaa, niin et voita. Ainoa tie takaisin valkeuteen. Siellä voitat, mutta et pimeydessä. Valkeudessa Jeesuksen veri puhdistaa, ei pimeydessä. Siis koko Jumalan työ, se on valkeuden työ. Ja siksi voitto on valkeudessa, ja kun me toimimme viemään ihmisiä pimeydestä valkeuteen, silloin me viemme hänen alueelle, jossa saatanalla ei ole valtaa. Hänen valtansa on pimeydessä, Jumalan valta on valkeudessa. Ja siksi se on niin ihmeellistä. Ja kun hän sanoi, että minulla on kaikki valta, niin filippiläiskirje jatkaa tällä linjalla, kun sanotaan Jeesuksesta, kun hän oli ollut kuulijainen kuolemaan asti, Haman ristin kuolemaan asti. Filippiläis 2.9. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimeä korkeamman, niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimen notkistumaan, sekä niiden, jotka taivaassa ovat, että niiden, jotka maan päällä ovat, ja niiden, jotka maan alla ovat. Ja jokaisen kieli pitää tunnustamaan Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Siis tässä juuri se, mikä on tämän illan, niin kuin sanoisin, kun aihe tulee esille, Jeesus on Herra. Seurakunnassa me tunnustamme sen jo nyt. Myöhemmin kaikki joutuvat sen tunnustamaan, mutta me elämme niin kuin tulevaisuudessa jo nyt, kun me tätä julistamme ja viemme ihmiset tähän niin, että ne nyt jo julistavat Jeesuksen Herraksi. Silloin hän on heidän Herransa läpi iäisyyksien. Ne, jotka kieltäytyvät nyt, he joutuvat toteamaan, että hän, joka on Herra, myöskin on heidän tuomarinsa. Mutta Jeesuksen aike maan päällä ei ollenkaan ole niin kuin vaan, sanoisinko, uhkailla helvetillä, vaan hänen toimintansa, hän puhui siitä, ja se on totta, ja meidänkin täytyy varoittaa tuosta, mutta itse hänen suhtautumisensa oli täysin myönteinen. Ja tässäkin on seurakunnalla linja. Matteus 9.35. Ja Jeesus vaelsi kaikki kaupungit ja kylät ja opetti heidän synagogissaan ja saarnasi valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikkinaista tauteja ja kaikkinaista rahnautta. Ja nähdessään kansanjoukut, hänen tuli heistä sääli, kun he olivat nääntyneet ja hyljätty niin kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Silloin hän sanoi opetuslapsillensa, eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän, rukoilkaa siis elon Herra, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa. Jeesuksen suhtautuminen ihmisiin oli ensinnäkin, hän julisti, hän jakoi heille totuuden. Hän auttoi heidän sairauksistansa, mutta hän näki ihmiset. Me näemme ihmiset erilaisina, eri luokissa ja huonommat ja paremmat, mutta hän näki ne kaikki nääntyneinä, niin kuin lampat, joilla ei ole paimentaa. Hän näki ne juuri vieraantuneina Jumalasta. Näissään kaikissa näki satoa, eloa. Hän ei nähnyt niitä niin, että no minkät helvettiin. Ei, hän näki, nämä on jotakin, joka vielä pitäisi korjata taivaaseen, pois tästä ja uuteen tilanteeseen. Ja Jumala tahtoo, että meidänkin mielemme olisi samanlainen kuin Jeesukseen, että me näkisimme ihmiset niin kuin hän ne näki. Että me rakastaisimme, jakaisimme heille Jumalan evankeliumin niin, että he voivat kääntyä hänen luoksensa. Ja kun me tämän teemme, niin meillä on sellainen valtava haaste. Toinen korintalaiskirje 5:20. Siellä sanotaan näin, että Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä ja Jumala kehottaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Kristuksen puolesta. Jos Kristus kulkisi Helsingin kaduilla, hänellä varmaankin olisi asiaa helsinkiläisille. Nyt hän ei kulje täällä ihmisenä, mutta me kuljemme. Ja Kristuksen puolesta me olemme hänen lähettiläinä täällä, koska hän ei itse ole täällä, mutta hän rakastaa näitä. Kristuksen puolesta te olette lähettäjä. Ja me pyydämme, Herra Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Kun me koitamme todistaa Jeesuksesta, niin Jumala yhtyy siihen niin, että Jumala näkee sen niin kuin hän itse olisi sen sanonut. Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Ajatelkaa, että Jumala antoi seurakunnalle ja meille jäseninä sellaiset valtuudet ja sellainen luottamus, että sinä puhut ja Jumala kehoittaa sinun kauttasi. Ja iäisyydessä ihmiset, jotka uskoivat, kiittävät sinua siitä, että puhut Jumalan puolesta. Ja ne, jotka eivät uskoneet, he joutuvat siellä näkemään, että juuri tuo, mitä sinä puhuit, oli Jumalan ojennettu käsi heille. Antakaa sovittaa itsenä Jumalan kanssa. Me houkat, emme ymmärtäneet tätä. Nyt se on liian myöhäistä. Mutta silloinkin se on todistus siitä, että Jumala tahtoi. Ja Jumalan puolesta sinä toit esille sen Jumalan tahdon, että ihmiset tahtovat, pitäisi pelastua. Ja tämä on henkikasteen tarkoitus. Minä kiitän henkikasteessa ja siinä on paljon autuutta ja tällaista itselle siunauksellista asiaa, mutta sen tarkoitus on juuri kytketty tähän, kun Jeesus sanoi apostolien tekojen 1:8. Vaan kun Pyhä Henki tuli teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Judeassa ja Samariassa ja aina maan äärin saakka. Jumala lupaa Pyhän Hengen kaikilla uskovaisille. Tämä merkitsee, kaikista uskovista ei tule saarnaajia, mutta kaikista uskovista tulee todistajia. Me olemme kokeneet jotakin. Joka on kokenut jotakin, voi todistaa tästä. Ja tämä todistus saattaa olla sellainen Jumalan sanoma ihmisille, että se on ihmeellistä, te olette minun todistajani. Se, mitä Jeesus tahtoisi sanoa ihmiselle, sen hän Pyhän Hengen kautta voi tehdä sinun kauttasi. Katos, kun sä puhut kielellä. Sä puhut, toinen inspiroi sinut sanomaan sitä, mitä et pystyisi muuten sanoa. Hän voi inspiroida myöskin suomeksi. Halleluja. Ei ole vain sitä, että kun puhut kielellä, silloin sinä olet inspiroitu. Hän voi käyttää kieltäsi. Niin, että hän puhuu sinun kauttasi. Ja tämä voi olla tavallinen puhe, vaan ei vain silloin, kun joku sanoo, näin sanoo Herra. Minä olen saattanut viedä ihmisille profetioita ollenkaan sanomatta, että näin sanoo Herra. Minä vain sanoin jotakin ja ne kokevat, Jumala puhui. Ei se ole se kummallinen, että minä olen nyt profeetta, näin sanoo Herra. Ei se ole siitäkin. Tietysti on tällaistakin, että puhutaan tällä tavalla, mutta me emme saa sitä hengen niin kuin virta rajoittavaan tuohon pienen osaan, vaan jokainen hengellä täytetty on todistaja ja henki, joka voi inspiroida puhumaan kielellä, voi inspiroida, että sinä osaat paljon enemmän kuin muuten osaasit. Siksi, että hengen inspiraatio vie pitemmälle, kun itse pystyt tulla. Ja tästä kaikesta on nyt viimeinen Raamatun lause. Tällä osalla on Efesolaiskirje 3. Ja täällä ei nyt Paavali rajoita tätä meille valtavan pieneksi, vaan hän mittaa kyllä aika laajat niin kuin rajat meille. Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme ja ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa. Hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien aina ja iankaikkisesti. Aamen. Siis valtavat avaruudet Paavali avaa meille. Ja hän voi tehdä enemmän kuin me voimme rukoilla ja ymmärtää. Hän voi tehdä enemmän, mutta kun hän sen tekee, kunnia hänelle, eikä sinulle. Ja niin kauan kun me elämme näissä puitteissa, että ymmärrämme kunnia hänelle, silloin Jumala voi jakaa yhä enemmän voimaa ilman, että nenä nokka menee pystyyn, että minä mukaan. Vaan me olemme nöyrät, ymmärrämme, jos Jumala ottaa omansa pois, ei ole mitään jäljellä. Ja annamme kunnian hänelle. Se kuuluu hänelle. Ja minä en tahdo olla varas. Riistä itselleni se, mikä Jumalalle kuuluu. Jos te olette kokeneet siunauksia, se on hänestä tullutta. Minä olen vaan välittäjä. Kunnia kuuluu hänelle. Halleluja. Seuraava ajatus tässä, se on, että seurakunta on Kristuksen ruumis. Me luimme äsken tämä Efesolais 1:21-23. Raamatun kuvakieli on selvä. Seurakuntaopissa tämä antaa meille kaksi tärkeää opetusta. Niin kuin ruumissa aivot, pää, ohjaa koko ruumista, niin on Kristuskin päänä hallitseva jokaista jäsentä ja sovittava yhteen eri jäsenten toiminnan. On näin niin, että jokainen asia, minkä mä teen, päätös sen tekemiseen, se on aivoissa. Eivät jalat, eivätkä kädet liiku vain noin sattumalta, vaan ne toimivat sen käskyn ja ohjelman mukaan, mikä tästä tulee. Ja olen ajatellut, mitä kummallinen, ihmeellinen kyky on annettu jäsenille. Ajattelin esimerkiksi sitä, kun mä soitan kitaraa. Sisimmässäni on sävel. Ja vasen käden solmet, ne liikkuvat omalla tavallaan. Toisen käden oikean käden solmet liikkuvat aivan toisella tavalla. Ja sen takana on vain se, että sisimmässäni on sävel. Ja kädet tottelee. Mutta eivät kädet itse pysty tähän, ellei tule ohjelma sieltä sisältä. Ja tämä on kuva seurakunnasta. Me olemme ruumiin jäseniä, mutta jokaista jäsentä ohjaa pää. Ja myöskin synkronisoi, että kaikki yhdessä on tuollainen kokonaisuus. Jalat ymmärtävät nyt, että nyt meidän täytyy kantaa tätä kehää ja silmät ymmärtävät, että täytyy lukea tuosta tuon paikan ja kieli puhuu, mitä Jumala antaa puhuttavaksi ja kaikki tämä vapaa liikkuminen, se on kokonaisuus. Mutta minä kiitän Jumalan valtavasti siitä, että molemmat kädet toimivat. Mutta seurakunnassa saattaa välistä olla, että kaikki jäsenet eivät toimi. Ja silloin seurakunta ei ole terve. Sillä se on niin, että jos tulee aivoallaus, niin yhteys aivon ja käden välillä voi niin kuin katketa. Ja ne signaalit, jotka muuten menevät käteen ja saavat sen toimimaan, ne eivät mene. Ja silloin käsi makaa siellä eikä pysty toimimaan, vaikka se muuten on muodoltaan ja siinä veri toimii ja muu, mutta juuri signaalit aivoista eivät tule ja silloin se ei toimi. Ja siksi on Raamatun lause roomalaiskirja 12 erittäin tärkeä. Niin minä Jumalan armahtavan laupuuden kautta kehotan teitä, veljet, antamaan ruumiinne ja eläväksi pyhiksi Jumalalle otollisiksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Siis nyt on ero seurakuntaruumin sen välillä ja niin kuin minun ruumini välillä. Siis minä, tämä on siis ruumis ruumiina, mutta seurakuntaruumis on hengen ruumis. Te olette ihmisinä yksilöjäseninä, mutta hengellisesti seurakunta on yhtenäisyys, vaikka jäsenet ihmisinä ovat eri ihmisiä. Mutta hengessä me sulaudumme yhteen. Ja hengessä me olemme yhtenäisyyttä. Ja kun jokainen ruumis antautuu uhriksi, niin silloin siinä ruumissa oleva henki on alttis toimimaan ruumiina siinä hengellisessä ruumissa, seurakunnassa. Mutta vaikka minun henkeni on kuinka altis tahansa opettamaan, niin se ei tule toimeen, ellei ruumis ole nyt täällä. Jos ruumis makaisi kotona sängyssä, niin vaikka henki on kuinka altis tahansa, niin te ette opetusta saa. Ruumiin täytyy olla mukana, silloin henki toimii. Se on niin. Ja siksi meidän tehtävänämme on antaa ruumiimme. Ja silloin on Jumalalla edellytykset toimia, siis sen ruumin kautta, hengen ruumin kautta, joka on seurakunta. Ja siellä sinä, joka muuten olet täysi ihminen, saat olla käsi ja toinen on jalka ja toinen on suu ja toinen on silmä. Siis tai mitä te olettekaan. Siis hengessä me voimme toimia kokonaisuutena, mutta jotta se toimisi, täytyy ruumiin olla uhrialttarilla. Välistä olisi kivampi olla kotona niin kuin lepäämässä kuin johonkin tehtävään, johon Herra kutsuu. Ja silloin on kysymys, annammeko ruumiimme. Ei lähetyssaarnaja ole siellä ilman, että hänen ruumiinsa on uhrattu. Kyllä hänellä voisi olla paljon paremmat niin kuin ansiot ja muut täällä Suomessa ja mukavammat olot ja kaikki, mutta jos hän on antanut ruumiinsa kutsumuksen tielle, niin hän voi toimia siellä. Muuten ei toimisi. Ja Jumala kutsuu meitä antamaan ruumiimme. Jumalalla on niin kuin suunnitelma seurakuntiin nähden, myöskin Helsingissä. Mutta sen suunnitelman toteutuminen on kiinni siitä, saako hän ruumiit toimimaan. Vai onko niin, että pää käskee vasemman käden liikkumaan, mutta väsin käsi ei. Se on vaan tuolla, eikä se liiku. Antakaa ruumiin. Tälläkin opetuksella on valtavan suuri niin kuin opettava arvo. Ja lähdemme jakeesta 4. Sillä niin kuin meillä yhdessä ruumissa on monta jäsentä, mutta kaikilla jäsenillä ei ole sama tehtävä, niin me, vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta itse kukin olemme toistemme jäseniä, ja meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, mikä meille on annettu. Pysähdymme nyt täällä, jatkamme sitten siis. Täällä on just sama opetus, josta minä olen nyt puhunut. Me olemme siis jäseniä, toistemme jäseniä. Siis itsekkäisyys on niin kuin joutunut niin kuin perikatoon tässä. Me olemme toistemme jäseniä. Se ei ole itse tarkoitus minulle, että minä olen seurakunnassa. Minä olen siellä toisten takia. Ja toiset ovat minun takia. Minä olen valtavan kiitollinen, että mulla on kaksi jalkaa. Toinen jalka on toisen kaveri. Eikö niin? Olen valtavan kiitollinen. Jumala tarvitsee kaikkia. Ja sitten nämä armolahjat, joita täällä mainitaan, on juuri jotakin tällaista käytännöllistä. Jos jollakin on profetoimisen lahjan, se käyttäköön sitä sen mukaan, kun hänellä uskoa on. Jos virka, pitäköön virastaan vaarin. Jos joku opettaa, olkoon uskollinen opettamisessaan. Jos kehoittaa, niin kehoittamisessaan. Jos auttaa, auttakoon vakaasta sydämestä, joka on johtaja, johtakoon toimellisesti, joka laupeutta harjoittaa, tehköön sen iloiten. Siis täällä on erilaisia toimintatapoja. Ja kaikilla ei ole armolahjoja kaikkeen. Mutta siellä, missä sinun lahjasi on, siellä juuri lahja on, jotta voisit sen käyttää. Se on niin, että Jumala antoi kädelle valtavat lahjat, mutta käsi ei näe. Mutta silloin valtavan suuret lahjat. Ja nyt moni ihminen, niin kuin tässä hengellisessä asiassa, koska minä en ole sitä, minä en ole mitään. Mutta Jumala tarvitsee meitä niin erilaisissa tehtävissä, että juuri se, mikä hän sinulle on antanut, on tärkeä juuri, jos hän saa sinut johdata juuri siihen tehtävään ja työhön. Sillä mitä enemmän tämä toimii, sitä parempi seurakunta pystyy olemaan kokonaisuutta ja toimia kaikilla tavalla. Jos me menemme toiseen paikkaan, jossa puhutaan armolahjoista, niin siellä on myöskin sama niin kuin ajatus. Ensin Paavali puhuu armolahjoista. Me emme nyt niitä lue, koska te varmaankin ne kaikki tiedätte. Mutta kun hän on kaiken nämän sanonut, niitä kaikkia 9 lahjaa, niin hän sanoi, että sillä niin kuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin. Täällä olisimme ehkä odotelleet, että olisi sanottu, niin on seurakuntakin. Mutta täällä sanotaan, niin on Kristuskin. Te tunnette minut. Ja minun kasvoistani tunnette. Ei olkapäästä, ei käsistä, vaan kasvoista. Se on persoonallisuus ilmenee kasvoista, eikö niin? Seurakunnan pää on Kristus. Ja seurakunnan tehtävä on juuri, että seurakunta kasvoista tunnettaisiin. Että me saamme kirkastaa Kristusta. Ja eri armolahjat ovat siis Kristuksen toiminta seurakunnan kautta. Kaikki armolahjat, paitsi nyt kielellä puhuminen ja selittäminen, on juuri sitä, mitä Jeesus toimii, kun hän maan päällä vaersi. Ja nyt hän tahtoo, että nämä lahjat ovat seurakuntien yllä. Ja seurakunnan jäsenet kukin omalla lahjallaan toimii. Ja siellä on nimenomaan sanottu, että silmä ei voi sanoa, että koska minä en ole korva, minä en kuulu paikkaan, en kuulu seurakuntaan. Siis me emme saa olla siis itse kieltäviä siinä mielessä pessimistejä, että en minusta mitään kuin minä en ole kuin tuo. Vaan kiitämme Jumala siitä, mitä meissä on. Toisaalta ei kukaan voi sanoa toiselle, että koska sinne et ole käsi, sinne et kuulu tähän. Kaikki kuuluvat, kun ne ovat niin kuin hengen synnyttämät. Mutta Jumala tahto, että tämä toimisi näin läpi koko linjan. Se on suuri vaara ja se on monta, että on tahdottu panna kaikki vastuu yhdellä tai kahdella, ja niiden pitää hoitaa koko putiikkiin, ja me muut me sitten katselemme, kuinka ne onnistuvat. Ja se on vaikea. Mutta mitä enemmän tämä raamatullinen, sanoisinko, ruumisajatus pääsee voimaan, niin sitä suurempi on se teho, kun kaikki jäsenet yhdessä toimivat aivon Jeesuksen pään ohjaamina, niin siinä tulee synkronisointi, jossa valtavan paljon tapahtuu. Tämä on erittäin suuri Jumalan viisaus, että hän sen tällä tavalla järjesti. Ja tässä, kun tämä, sanoisinko, lähetyskausi alkoi, niin siinäkin kävi ilmi, että pakanat ja juutalaiset ovat yhtä. Efesolaiskirje 3:6. Että näet pakanatkin ovat kanssaperillisiä ja yhtä ruumista ja osallisia lupaukseen Kristuksessa Jeesuksessa evankeliumin kautta. Ja 4:4 sanoo, yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin te olette kutsutut yhteen ja samaan toivoon, joka on kutsumuksenne, jonka te kutsumuksessanne saitte. Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste. Siis, jos ruumis on yksi, siinä ei voi olla monta uskoa. Ja monta herraa. Silloin se on skitsofrenia, jos on useat herrat. Ja se on sairautta. Yksi herra. Jumalan kiitos. Juuri tämä ajatus on niin selvä Raamatussa. Ja kun ajatellaan sitten ne eri hengen virrat, niin nekään eivät ole siis itse tarkoitus. Eivätkä nekään ole vain sellaiset, jotka toimivat vain
omissa puitteissaan, vaan 4. luku Efesolaiskirjalle 11 ja 12. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimenoksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Siis Paavali ei sano, että nämä 4 virat, apostolit, evankelistat, profeetat, evankelistat, paimenet, opettajat, että ne muka ovat se toimiva joukko, vaan näiden tehtävä on tehdä pyhät, kaikki seurakunnan jäsenet, valmiiksi palvelukseen työhön. Siis pyhiä on kutsuttu palveluksen työhön. Eivät kaikki pyhät ole apostoleja. Se ei ole sitä, että ne sitten vuorotellen toimivat apostoleina. Jumala antoi määrätyt virat, mutta niiden tarkoitus ei ole sekään itse tarkoitus, että sit voivat saada tällainen käyttikortti, että minä ennen apostoli. Ei se siitä ole kiinni, vaan se on siitä kiinni, että heillä taas on sellainen tehtävä, joka tämä on lääketieteellinen sana, tämä tehdäkseen pyhä täysin valmiiksi. Jos tämä käsi on joutunut irti paikastaan täällä, siis on sattunut onnettomuus, niin silloin tulee lääkä, pane paikalle. Sitten se voi toimia taas. Se on se sana, joka täällä käytetään. Pyhät valmiiksi paikalle niin, että toimivat. Jäsen voi toimia. Näiden tehtävä on juuri meitä kaikkia varten. Ei vain itse tarkoitus, että ne hoitavat nämä ja me saamme nyt vaan nauttia heidän toiminnastaan, vaan Herra kutsuu kaikki tähän työhön. Jumalalle kiitos. Tämä on myöskin erittäin hyvä asia jakeessa 16, josta koko ruumis yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteen avulla kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Koko ruumis yhteen liitettynä. Me tarvitsemme kaikki. Ja se on seurakunnan väkevyys, jossa on yhteen liitetty. Ja siinä juuri on saatanan niin kuin strategia, jos saisi jokin sinne väliin niin, että se hajaantuisi. Sillä yhteen liitettynä se kasvaa. Ja jokaisen jänteen avulla. Minä olin ihmetellyt, miten valtavan suuri voima on jänteille annettu. Kun ajatellaan ruumista, joka nyt painaa jotakin 50 ja 100 kilon välillä, jotkut ehkä vielä enemmän, niin ajatelkaa, miten paljon joutuvat jalan jänteet toimimaan. Ja se on valtavan suuri rasitus. Mutta Jumala antoi heille valtavan paljon tätä voimaa ja kykyä. Mä ihailen Luojaa myöskin tässä. Hän teki valtavan hyvän työn. Mä ihailen häntä. Mutta ajatelkaa, että Paavali käyttää tämän saman kuvan meistä. Jokaisen jänteen avulla. No ihan jänteet. Emmehän me puhu jänteiden kautta. Vai? mutta jänteet tarvitaan. No kun minä en ole saarna ja ei minusta tule mitään. Mutta jos olisit jo yksi näitä jänteistä, joka tarvitaan niin valtavasti. Ajattelen esirukoilijoita. Oli Norjassa lähetysseura. Ja ne lähettivät uuden lähettilään suurella toivomuksella, että hänestä tulisi hyvää. Mutta tuli jonkun vuoden jälkeen, että hän ei sovellu tähän ollenkaan. Ja sitten tuli vielä myöhemmin, että täytyy kutsua kotiin. Hän ei sovi tähän. Tämä lähetyssihteeri, hän suri tätä, koska hän tiesi, että toi on hyvä veli. Ja hän ymmärsi myöskin, että se on valtavan suuri niin kuin tappio seurakunnalle, joka lähetti, ja koko hänen tulevaisuutensa menee niin kuin jollain tavalla pieleen. Sitten hän huomaa erään asian. Hän niin kuin sattui lukemaan nämä kirjeet, joita hän oli lähettänyt eri seurakunnalle, kunnille siitä, rukoilkaa lähetyssaarnaajien puolesta. Ajatelkaa, että yksi nimi oli lipahtanut pois listasta. Tämä nimi oli poissa. Ja hän ei onnistunut. Hän heräsi. Tämä on minun vikani. Hän kirjoittaa. Antaa anteeksi. Olin unohtanut tämän nimen. Hänen puolestaan ei ole rukoiltu. Odottakaa vielä vähän. Lähdetään rukoilemaan. Ja sen jälkeen, älkää kutsukaa kotiin. Häntä tarvitsemme erittäin paljon. Jänteen avulla. Halleluja. Me emme saa niin kuin yleen katsoa näitä asioita, no tuohan ei ole mitään. Se on niin paljon. Kun olin rintamalla, jatkosodan viimeisinä viikkoina, sehän oli melkein helvettiä kannaksella. Minä olin lähdössä eteenpäin polkupyörällä. Oli ylös mäki ja tuli mäkeä alas, tuli suuri kuorma-auto. Minä en mahtunut sinne, jäin odottamaan. Kuorma-auto lähti toiseen suuntaan. Joku sekunti sen jälkeen minä olin siellä ylhäällä. En ollut pyöräillyt, en ollut mennyt, enkä vienyt polkupyörää. Paikka, missä minä olin seissut, sinne osui granaatti. Ja minä pyöräilin eteenpäin, puhuin kielellä. Ymmärsi, joku oli rukoillut. En tuntenut mitään kummallisempaa. En nähnyt enkeliä, eikä millään tavalla sellaista. Minä en vaan voi selittää, että alaloni ja ylhäällä tulin. Ja ymmärsin, joku rukoili. Jänteen avulla. Mutta sitten vielä yksi kiva asia täällä. Sen voiman mukaan, mikä kullakin osalla on. Jänteet tarvitsevat paljon enemmän voimaa kuin silmälokerot. Tässä tarvitaan voimaa, mutta aika vähän. Tässä ei tarvita yhtä paljon voimaa kuin jänteissä. Ja Jumala on jaannut tänne niin paljon kuin tarvitaan. Ja tänne myöskin. Ja se, mikä Jumala sinulta odottaa, siihen hän antaa sulle voiman. Ja ole varma siitä, että Jumala ei sinulta vaadi enemmän kuin sen, mihin hän tahtoo sinulle antaa voimaa ja kykyä. Se on niin, Jumala on säätänyt nämä asiat. Jumalalle kiitos. Tässä, kun on ruumista kysymys, on vielä yksi tällainen, sanoisinko, pyhityksen asia. Ensimmäinen Korintalaiskirje 6. Se ei ole yhden tekevä, kuinka me elämme arjessa, kun kuulumme seurakuntaan. 13-15. Ruoka on vatsaa varten ja vatsa ruokaa varten. Ja Jumala on tekevät lopun niistä niin toisesta kuin toisestakin. Mutta ruumis ei ole haurautta varten, vaan Herraa varten ja Herra ruumista varten. Ja Jumala, joka herätti kuolleista Herran, on herättävä meidätkin voimallansa. Ettekö tiedä, että teidän ruuminne ovat Kristuksen jäseniä, ottaisinko siis Kristuksen jäsenet ja tekisin ne porton jäseniksi pois se? Se on merkillistä, että uskovaisen siis arkielämä ja pyhityselämä kytketään siihen, että hän on Kristuksen ruumiin jäsen. Kristuksen ruumiin jäsen ei saa olla missä tahansa mukana. Tämä on, sanoisinko, pyhityselämälle tuollainen valtava selkäranka. Jos me ymmärrämme, me olemme Kristuksen ruumista. Se ei osallistu mihin vaan, vaan se on jotakin pyhää, jota ei voi kaikkeen käyttää. Kyllä minä vastakääntyneenä tunsin tietysti niin kuin kaikki muut kiusauksia. Ei kukaan meistä niistä pääse. Mutta monta kertaa mä ajattelin näin, jos me lankean. Mä en voi enää Jeesusta palvella. Ja silloin päätti, täytyy koittaa kestää. Sillä en tahdo olla palvelematta Jeesusta. Siinä on määrätty selkäranka, jos me ymmärrämme tämän. Se ei ole tällainen niin kuin nyrkki, että sinun täytyy. Vaan se on tuollainen pyhä osallisuus Kristukseen, joka tekee, että me tahdomme elää puhdasta elämää Herran kanssa. Otamme vielä yksi asia, joka kuuluu seurakunnalle, ja se on leivänmurto. Ensimmäinen Korintalaiskirje 10. Se on merkillistä, että Paavali kytkee leivänmurtotilaisuuden seurakuntayhteyteen. Kymmenen kuusitoista. Siunauksen mallia, jonka me siunaamme, eikö se ole osallisuus Kristuksen vereen? Se leipä, jonka murramme, eikö se ole osallisuus Kristuksen ruumiiseen? Koska leipä on yksi, niin me monet olemme yksi ruumis, sillä me olemme kaikki tuosta yhdestä leivästä osalliset. Me olemme yksi ruumis. Monet ajattelevat, että tämä leivänmurto siis saa olla missä vaan ja olkoon kuka tahansa mukana. Mutta Raamatun opetus oli, että se oli seurakunnan sisällä. Ja niin kuin seurakunta ruumiina on yksi, niin se jakaa yhden leivän. Se murretaan ja jaetaan. Kun leivänmurtotilaisuus on ohi, on edelleen yksi leipä. mutta se on meissä kaikissa. Me olemme yksi ruumis. Se on omalla tavallaan, siis julistus, seurakunnan yksiydestä. Yksi leipä, yksi ruumis. Minun kehässäni on oma verenkierto, joka on aivan erillään kaikista muista. Kristuksen ruumissa, seurakunnassa, on myöskin verenkierto. Se on Jeesuksen veri. Ja leivänmurtotilaisuus on, sanoisinko, veren uudistus ruumiissa. Punaiset verisolut minussa elävät 14 vuorokautta. Sitten on tullut uusia jatkuvasti. Ne toimivat, ne kuolevat, uudet tulevat. Kaikki tämä on Jumala säätänyt tällä tavalla. Seurakunnalle tulee leivänmurtotilaisuuksien kautta uutta, sanoisinko, veren voimaa, tuoretta, ei vaan menneisyyden muisto, vaan tuore ilmaisu. Minä olen yhteydessä tämän verilähden kanssa jatkuvasti. Jumalalle kiitos. Me menemme 11 lukuun, niin siellä Paavali, kun puhuu tästä, hän sanoo näin, että 11 luku jäi 18. Sillä ensinnäkin olen kuullut, että kokonutte seurakuntakokoukseen. Ja siellä nyt heillä oli vaikeuksia niin, että rikkaat ne ottivat omat sapuskat ja söivät vatsat täyteen, ja köyhillä ei ollut mitään. Oikea oli se agape, niin kuin rakkauden ruokailu, jossa kaikki söivät yhdessä. Mutta tässä tämä, niin kuin jollain tavalla rikkaat ja köyhät, niin rikkailla oli vatsat täynnä ja köyhät olivat nälkäisiä, ja siitä ei sitten Herran ruokaa voitu enää syödä. Se oli niin riitaisa, että ei ollut yhteyden henki. Siis se kuuluu seurakunnalle. Ja se on myöskin omalla osallaan yksi osa tästä kokonaisuudesta, kuin Herra niin kuin opettaa meille, siis seurakunta Kristuksen ruumiina. On ollut paljon väitettä siitä, kuka saa olla leivänmurtotilaisuuksissa mukana. Jeesus valitsi ne ensimmäiset. Ne olivat kaikki kastetut ja kaikki Jeesuksen omia. Kun hän jakasi leipää 5000, hän ei kysynyt heistä, kuka on uskossa, kuka ei. Kaikki saavat syödä, kun on tämä ruumiin ruokaa. Mutta kun on, siinä on ero ruumin ruoan ja hengen ruoan välillä. Leivämurto ei ole vatsaa varten, vaan sisällistä ihmistä varten. Aivan niin kuin kasten, niin kuin vesi ei itsessään ole muuta kuin vettä, mutta kastetilaisuudessa siellä Jumala toimii. Niin myöskin leivämurtotilaisuudessa henkemme saa osallisuutta siihen todellisuuteen, josta tämä leivänmurron leipä ja malja ovat niin kuin kuvia. Ensimmäinenkin, kun Jeesus mursi leivän, hän sanoi, tämä minun ruumiini. Kuitenkin hänen maallinen ruumis oli ehjä. Ei hän antanut kädestä jotakin pois, vaan ehjänä ruumina hän meni Golgatalle. Ja kuitenkin hän jakoi. Siis se oli hengellinen asia. Ja juuri tämä tekee, että se on kytketty siihen todellisuuteen, että on ruumis, jolle se kuuluu. Ja tämä on minusta erittäin hyvä asia, jos voimme pitää tämän leivänmulto tilaisuuden ja Herran leipä ja mallia pyhinä ja korkeassa arvossa Jumalan edessä. Me päätämme nyt tähän ja kiitämme Jumalaa. Kiitos Herra myöskin siitä, että saamme olla sinun ruumiisi jäseniä. Herra, se opetus, mikä Raamattu meille antaa tästä, anna se sulautua meihin. Anna se toimia meissä niin, että sinun pään kaikki suunnitelmat meihin nähden toteutuisivat. Herra, auta, ettei kukaan meistä olisi rampa jäsen, joka ei toimi, vaan auta, että käskyt aivoista pääsevät jokaiseen jäseneen, että kaikki toimii tahtosi mukaan. Herra, minä siunaan tätä joukkoa Jeesuksen nimessä. Halleluja. Anna sinun siunasi olla heidän päällensä ja sinun tahtosi tapahtua heidän kauttansa. Aamen.